Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Dnes máme 13. ledna 2019, neděli, a vy posloucháte komentované zprávy. Vítám tady vedle sebe Vladimíra. Vladimírku, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak to máme dneska počasí, veď? Celý
psa
den.
Psa by ven nevyhnal.
To je tak nepříjemné. Obzvláště nepříjemné to musí být trávit tento čas na střeše.
No, já si teda řeknu, že nechtěl bych být v kůži těch skvotérů.
A to ještě pan Topolánek prohlásil, jestli nezastřelili, asi aby jim tam nebyla zima.
Co jestli?
Zda je nezastřelili, tak se vyjádřil, jako zastřelit je.
Já v tom nevidím od toho pana Topolánka smysl. To si plete asi. No tak co se divím, on si to plete asi se Spojenými státy, kde by asi zastřelili. Ale,
a nebo z Itálií, to už mafie.
No, ale vem si jenom, co můžeš čekat to člověka, který, když byl v politice, tak říkal, es kommt der Tag, no. Co říkal je ten Karl Hermann Frank před soudem, než ho pověsili, a nebo nos dlouhých nožů, že nastane. Což byla samozřejmě...
To jsou hloupé komenty, no, co má.
To byl citát Waltera Hrema, šéfa SA, když, teda citát to byl Kaltenbrunnera, když oddělávali vedoucí důstojníky SA, protože se Hitlerovi příliš postavili.
A to tak někdy bývá, když se někdo dostane na premiérský post, že si pak už do huby nevidí.
No.
Tak, ale my se budeme věnovat té střeše, o které jsem začala mluvit, protože skupina aktivistů stále zůstává na střeše budovy Centra kliniky. A také se podíváme, proč tam byl exekutor. Skupina 4 až 5 aktivistů stále zůstává na střeše budovy bývalé plicní kliniky v Jesenejově ulici na Pražském Žižkově. Opustit střechu se ani v neděli nechystají. ČTK to řekl zástupce autonomního sociálního centra klinika Arnošt Novák. Kliniku začal ve čtvrtek vyklízet exekutor. Dům hlídá bezpečnostní agentura a je uzavřen proti vstupu cizích osob. Kromě aktivistů na střeše je budova prázdná. Dům vlastní Správa železniční dopravní cesty, která je chce rekonstruovat pro své úředníky. Tak a teď se podíváme na ty aktivisty, údajně aktivisty. Jedná se o lidi, kteří de facto nemají kam jít, zároveň chtějí upozornit na osud kliniky a také mají obavu, že pokud odejdou, dům zůstane prázdný a nevyužívaný, stejně jako tomu je v případě vily Milada nebo bývalých lázní na Slupy, řekl Novák. Exekutor Ivan Luhan ve čtvrtek řekl, že se nechystá nařídit násilné odvedení skupinky ze střechy budovy. Dům hlídá bezpečnostní agentura, až budou z budovy vyklizeny všechny věci a aktivisté slezou ze střechy. Teprve potom jim exekutor může předat SŽDEC. Kliniku začal na základě rozhodnutí soudu. Slyšíš to, jo? Na základě rozhodnutí soudu. Exekutor vyklízet ve čtvrtek. Kromě aktivistů na střeše zůstala do pátečního dopoledne také skupina lidí v předním traktu budovy. Opustili jej v pátek dopoledne. SŽDC se v budoucnu chystá budovu opravit a nastěhovat do ní asi 50 svých úředníků. V polovině roku by se měla uskutečnit soutěž na dodavatele rekonstrukce. Předpokládáme, že samotná rekonstrukce by mohla trvat kolem 18 měsíců, řekla v pátek mluvčí Kateřina Šubová. Nevyužívaný dům aktivisté obsadili v roce 2014. Nejprve jej užívali na černo, později si vyjednali výpůjčku, která již vypršela. Mezitím objekt přešel ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na SŽDC. Proti exekuci se zástupci kliniky opakovaně bránili. Soudy všech instancí jejich námitky zamítly. Aktivisté i přesto odmítali prostory opustit. To jsou věci. A já pak ještě to rozvedu, jestli k tomu chceš něco říct.
Chci. Já jsem si vždycky říkal, proč se do toho montuje exekutor, a tady vidíme, jestli ta výpůjčka byla za určitý finanční obnos, který oni neplatili, tak potom tam vznikl jakýsi dluh a pak by ten exekutor na základě výnosu soudu měl právo. Ale v první řadě mně není naprosto jasné, proč stát od roku 2014 nic nedělal. Proč nedělali nic bezpečnostní složky, tedy policie České republiky. Já si neumím představit, kdybych já měl, nebo ty, to je jedno, kdokoliv z nás měl objekt, jakože máme, a někdo by se mi tam cizí v podstatě vloupal a užíval ho neoprávněně, tak je to trestný čin a podle tohoto trestného činu by měla policie konat. Takže ta policie tam měla hned v roce 2014 vlítnout, jako třeba vlítla do ty vily Milada a dostat je tam pryč. Já naprosto nechápu ty lidi, kteří za prvé tyto loupežníky, protože to jsou loupežníci, takže je nazývají aktivisty a nenazývají je správným slovem, tedy loupežníci anebo skvoteři, ale aktivisté. To naprosto nechápu a nechápu, že ten stát takovou dobu, 5 let nebo přes 4 roky, když je začátek roku, tam nechal ty lidi klidně, neodůvodněně užívat cizí majetek. Ať už to byl majetek státu, anebo majetek soukromé firmy, to je úplně jedno. Ale cizí majetek.
Ano.
Je to trestný čin.
A teď se ještě podíváme, kdo všechno třeba tam také je. A sice píše o tom dnes v newsroomu Tomáše Kňourka. Takže se podíváme, co pan Kňourek napsal. Dnešní vydání newsroomu nelze začít jiným tématem, než je vyklízení objektu tzv. Kliniky od v uvozovkách slušných, pracovitých a pořádku milovných lidí. Nebudu rozebírat genezi celé absurdní kauzy, nekonečně dlouhé soudní spory či neschopnost státu zajistit výkon práva. V posledních dnech mi ale od kamarádů a známých přišel bezpočet někdy i dosti rozhořených textových zpráv s dotazem. Tome, je pravda, že si jako koncesionář Českého rozhlasu platím postavu jménem Jakub Ort? Teď jsem si s ním přečetl rozhovor a chce se mi zvracet. To přece není možný, co s tím jako rozhlasový radní budeš dělat. Zmíněný Jakub Ort je jedním z vůdců okupantů Žižkovské budovy SŽDC a jak už server Parlamentní listy připomněl, pracuje na smlouvu pro jednu ze stanic Českého rozhlasu, a to rádio Wave. Připomínám, že je autorem ultralevičáckých výroků o fetišizaci vlastnického práva, demokratizaci vlastnictví a také říká, že klinika by se opět měla obsadit, a to i z toho důvodu, že do ní okupanti dali miliony. Jeho kolega ze stanice Wave a rovněž klinikář Jan Škrob zase proslul facebookovým výrokem, že soukromé vlastnictví je kultura smrti. Celkem trefně na něj reagoval starosta Prahy 8 Ondřej Gros. Podle něj se soukromé vlastnictví často stávalo příčinou smrti, a to především právě vlastníků. Zmíním pouze arizaci, tedy vyvlastnění židovského majetku nacisty a znárodnění i těch nejmenších živnostníků a sedláků bolševiky, podotkl. Takže co na toto říkáš?
Jestliže žijeme, nebo my nežijeme, ale jestliže se to deklaruje, že žijeme v právním státu, tak jeden ze základních atributů právního státu je nezadatelné právo vlastnit majetek. Jestli ten majetek byl řádně pořízen, jestliže byl pořízen SDŽ, tou správou dopravních cest, v souladu se zákonem, jsou plnoprávními vlastníky a je naprosto lhostejné ze znění zákona, jak s majetkem nakládá. Pokud ten majetek, tedy ta klinika bývalá, neohrožuje svojí schátralostí provoz na silnici nebo na té ulici, protože to je v Jeseníově ulici na Praze 3, jestliže není nebezpečná okolí, tak nikdo naprosto nikdo nemá právo neoprávněně vniknout do té budovy a užívat jí. Já bych, to ti lidé, kteří tady to brání, je smutné, že jsou teda opravdu placení z našich koncesionářských poplatků, pro které musíme platit. To nejsou poplatky, to je daň nutná, povinná. Tak když chceme mít rádio v autě třeba, tak je to s podivem. Ale ještě jedna věc, Soňo. Víš, co z toho vyplývá? Ti lidé nikdy nebyli schopní si vlastní majetek pořídit. Většinou se to jedná o feťáky a podivné existence. A nebyli si schopni pořídit vlastní majetek. Protože kdyby si pořídili třeba zahradní chatičku někde v nějaké kolonii o rozměrech 16 metrů čtverečních a někdo by se jim tam do toho naboural a užíval a ničil, tak by hovořili jinak.
Vem si to, že to už trvá 4 roky.
Ano.
Z toho se dá velmi logicky usoudit, že tady jsou vazby na určité lidi ve vedení Prahy nebo pražské části 3, kdy jsou ve vedení této Prahy lidé zelení, topka nebo piráti. A tady určité vazby se z toho dá. Dobře, ale
teď,
i teďka. Teď. Jo? A vidíš tady ten dvojí metr. Na někoho to jde a na někoho ne. Takže
na jednu stranu podívej se, když tady žádná rodina dostane se do finanční nouze a nemá na placení na nájemné, tak ty exekutoři se s nima nebaví a vystěhují je v podstatě na ulici a tady s těma se pořád 4 roky jedná, soudí a mažou se s nima a přitom to se nejedná o nic jiného, než o loupežníky, kteří oproti zákonu neoprávněně vnikli do soukromého cizího majetku a mělo by s nimi být podle tohoto zákona takhle nakládáno.
Tak by to mělo být v právním státě. Otázkou je, zda jsme právní stát.
Nejsme právní stát a jak vidíš, tak i tito lidé si myslí, že jsou tam, že na to snad mají právo.
No ano.
Nabourat se do cizích. Jestli to takhle půjde v naší republice dál, tak vážení, všichni, kdo máte baráčky, domečky, tak se obávejte, že se vám tam usídlí takzvaní aktivisté, ultralevičoví aktivisté, kteří budou mít po kapsách plno marihuany a budou mít právo na to, aby tam mohli bydlet, protože vy jste v domečku třeba jenom 2 lidi a máte tam ještě místo. Takhle oni by to chtěli?
Určitě takhle budou uvažovat.
Přesně samozřejmě. Takhle uvažují.
Oni jsou komunitní centrum a komunita, komunismus.
Oni si pletou, že jsou v komunismu a komunisté tvrdili, co je tvoje, to je moje a co je moje, do toho ti nic není. Přesně tak se chovají.
No přesně tak to bylo i s tou klinikářkou, která měla rozhovor s FX Doleželem, kdy ona mu tam vysvětlovala, jak vlastně ten komunistický způsob přístup k majetku a tak dále. On jí říká, tak mi dej telefon. A ona mu říká, no to není demokratické. A on jí řekl, a co tady teda děláš?
Přesně tak. Tam nemají co dělat. Vůbec bych se s nima nepáral, sundal bych je z těch střech a všechny, kdo tam byli, bych postavil před soud pro nezákonné se vloupání do cizího soukromého majetku a nakládání s ním.
V další zprávě se podíváme na ex-ministra vnitra. Chovanec končí ve sněmovně, nesouhlasí s vládou ČSSD s ANO. Bývalý ministr vnitra Milan Chovanec se vzdá poslaneckého mandátu. Ze sněmovny chce odejít do konce března, řekl to podle České televize Dnes v Plzni na krajském sjezdu strany. Nesouhlasí totiž s účastí ČSSD ve vládě s hnutím ANO. A jenom lehce se podíváme, co se tam dělo. Chtěl jsem to říct dneska kolegům na konferenci, protože oni mi ten mandát dali, řekl Chovanec České televizi. Předsedu strany tedy Jana Hamáčka, jsem informoval, tuším v prosinci, nechci ve své podstatě kazit integritu klubu sociální demokracie, protože já se opravdu nemíním radovat z toho, že vládneme s ANO a myslím si, že je lépe odejít. Nejlépe by bylo odejít úplně z politické scény, včetně svých stranických kolegů, si myslím.
Mě by zajímala jedna věc. Tak za prvé, pokud někdo nesouhlasí s tím, jak se chová partaj, tak v případě poslance je čestné vzdát se mandátu, bez zesporu. Ale na druhou stranu by mě zajímalo, co pan Chovanec bude dělat. Že by šel zase prodávat zeleninu? No. A nebo už má někde zajištěné pěkně teplé místečko, protože ti lidé, kteří jsou v politice, tak ti potom na úřad vlády nemusí.
Ono je ještě otázkou, jestli to bylo právě kvůli tomu, že je ve vládě s ANO, protože spíš já to vidím, že právě ve vládě s ANO on nemohl uspět na funkci ministra. Zřejmě uražená tam jsou ješitnost. Nejenom uražená ješitnost, ale ono je to i špatné svědomí, co měl připraveného. Ne, že bych Andreje Babiše tady nějak chtěla vyzdvihovat, ale přece jenom byla to špína s Čapím hnízdem, jestli ano, si vzpomínáš.
To bylo jeho dílo Čapí hnízdo, ale zase si musíme se o něj uvědomit, že on to nedělal o své vůli, on to dělal například své straně, která se chová tak, jak se chová. A je docela možné, že on se obává nějakých represivních kroků ze strany Andreje Babiše, protože Andrej Babiš je mstivý člověk a to se o něm všeobecně ví.
Tak bude to asi více do důvodů. My se podíváme na...
Každopádně takhle. Každopádně mě chybět nebude. A kdyby abdikovali na poslanecký mandát všichni a kdyby poslanci, co jsou teďka v té koalici, tak by mi to taky nevadilo.
My se v krátkosti podíváme, jaké obavy vyjádřil Home Credit. Babiše varování překvapilo. Odveta za Huawei, obavy o své podnikání v Číně v souvislosti se sporem o Huawei a ZTE vyjádřili na schůzce s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou, za ANO, zástupci společnosti Home Credit. Podrobnosti ke svému pátečnímu vyjádření, podle kterého zachytil možné problémy kvůli sporu pouze jeden ministr, dnes doplnil premiér Andrej Babiš v pořadu televize Prima Partie o tom, že odveta Číny může negativně zasáhnout aktivity investiční skupiny PPF, včetně Home Creditu, hovořil ve čtvrtek prezident Miloš Zeman. Mluvil přitom rovněž o škodě auto. Babiš doufá, že spor se podaří vyřešit tak, že nebudou poškozeny české firmy. A máme to tady. Ohledně arbitráže vnímám, že Huawei tady má asi 2500 zaměstnanců. Investovali zde peníze. My budeme chtít, aby nedošlo k opatřením, která by poškodila naše firmy, uvedl Babiš na pozdějším briefingu. Poznamenal, že bezpečnost je prioritou. Je třeba nalézt i řešení ve vztahu k obchodu. Babiš dnes opakoval, že předvánoční varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost MUKIB před danými technologiemi vládu překvapilo, nebylo opřené o důkazy a úřad ho s nikým nekonzultoval. Celé to varování bylo překvapení a my jsme byli postaveni do role, kdy neseme následky. Musíme to respektovat, uvedl. Podle něj je možné, že Huawei podnikne právní kroky proti MUKIB. Uvedl, že k MUKIB mohl se zástupci firmy mluvit, což neučinil a což se čínské straně nelíbí. Premiér zmínil, že technologie Huawei používají od roku 2010 všichni čeští telekomunikační operátoři. Připomenul, že se v týdnu sešel se zástupci Vodafone Group. Varování podle Babiše znejistilo nakládání s používanými technologiemi, i když se týká hlavně chystaných sítí 5G. Huawei je předním dodavatelem síťových prvků pro 5G a proti konkurenci se vyznačuje agresivní cenovou politikou. O situaci se chystá Babiš jednat se zástupci technologických firem na ekonomickém fóru v Davosu za necelé 2 týdny. Uvedl také, že o bezpečnosti používání daných technologií bude Huawei přesvědčovat všechny státy Evropské unie na konferenci chystané v Bruselu. O ekonomických vztazích s Čínou by měli na společné schůzce koncem ledna jednat Babiš, ministr zahraničí Petr Petříček a prezident Zeman, uvedla dnes v České televizi místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. Půjde o pravidelnou koordinační schůzku ústavních činitelů, sdělil ČTK šéf české diplomacie Petříček. Babiš ČTK napsal, že schůzka je plánovaná k zahraniční politice, tak určitě o Huawei to nebude, uvedl. NUKIB varoval, že používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Podle Babiše tak učinil jako jediný obdobný národní úřad. Ostatní varovali obecně o rizicích čínských technologií bez konkrétního jmenování firem, uvedl dnes. Zeman ve čtvrtek řekl, že ředitele NUKIB Dušan Navrátil a bezpečnostní informační služby Michal Koudelka poškodili zájmy českých firem v Číně. BIS ve výroční zprávě za rok 2017 Huawei nezmiňuje. V dokumentu týkajícím se roku 2013 psala o potenciálním nebezpečí pro Českou republiku, které může představovat rostoucí podíl firem Huawei a ZTE na českém telekomunikačním trhu. Podle Babiše se na rozdíl od NUKIB chová BIS trvale konzistentně.
V první řadě si musíme uvědomit informace, které už tady proběhly v minulosti. Spojené státy vlastní nejvýkonnější superpočítač, daleko nejvýkonnější, který zaznamenává veškeré telefonické hovory zachycené špionážními prvky v amerických telefonech. Američané taky udělali 3G, 4G. Teď začínali Číňané technologii na 5G, začínají přebírat trh i ve Spojených státech a začínají válcovat americkou konkurenci. Američané by přišli o dvě věci. Za prvé by přišli o zisky ze svých technologií telefonických a za druhé by přišli o možnost sledování, špízování lidí. Vzpomeňme si jenom na, já nevím, asi 2 roky starou kauzu, kdy americká CIA špív odposlouchávala telefony Angry Merkel.
No to už je trošku další doba, to už budou 4 roky.
Tak 4 roky, to je jedno, no to letí ten čas. No, máme to v živé paměti. No a proč teď Američani začali dělat ten bordel? No protože by ztratili ten svůj monopol a nemohli by za prvé trhy a za druhé odposlouchávací možnosti, odposlouchávání. A to by mohlo dělat Čína. Proto zavřeli tu dceru toho zakladatele.
A tím to začalo.
Proto ti vlez do prdelkové, jako je naše Česká republika, se toho hned chytili, na rozdíl od jiných států, které jsou teda, jak bych řekl, trošičku opatrnější. A samozřejmě teď z toho bude mít Česká republika problémy. Samotný Andrej Babiš, když se to dozvěděl, když to Američané rozvířili, tak vydal prohlášení, že vydal příkaz, že na vládě budou všichni telefony Huawei zlikvidovány a bude se muset kupovat americký. Takže teď zase otáčí, protože si neuvědomuje, kdože vládne ekonomicky světu. Amerika už to dávno není.
A teď jsem
přečet jenom pro zajímavost. Samozřejmě víme už delší dobu, že je nejvýkonnější ekonomika Číny. A víš, kdo je druhý?
Indie. No vidíš.
A Spojené státy až třetí.
No, tak vzpomeň ještě na Babiše i v rámci kauzy Skripal, jak taky urychleně odvolával. On totiž je velmi agilní, občas úplně zbytečně.
Není agilní, on musí poslouchat. Podívej se na vládu. On jednal s SPD, už tam byly projednávány koaliční smlouva, pak přišel telefonát od Merkelovy a během hodiny ustoupil ve všem ČSSD, protože dostal příkazem a dali dokonce 5 ministerstev, což dříve považoval za nesmysl.
To vidíš,
poslouchá.
Dotace jsou dotace,
prachy jsou prachy. A o to panu Babišovi jde.
Je to podnikatel.
Jo, a jinak mimochodem, Víš, kdo je ohrožen v té Číně s tím homekartem?
No jasně, pan Keller.
Kellner. Pan Kellner.
Jasně.
Nejbohatší.
To jsou takové vazby, všechny ty nitečky, kam až vedou. Je to zajímavé. My se teďka podíváme na genderovou otázku. A sice v Bruselu asi budou zuřit. Přes 70% Čechů si nepřeje manželství pro homosexuální páry. Téměř 3/4 Čechů nesouhlasí s uzákoněním manželství homosexuálů, informovalo na svém webu analytické centrum SANEP. SPD má radost, napsal Radim Fiala a následně zaútočil na sluníčkáře obviněními z pokusu o rozbití rodin. Analytická společnost SANEP na svých internetových stránkách zveřejnila informace o tom, že 71,6% dotázaných je proti uzákonění manželství mezi páry stejného pohlaví. Návrh zákona na zavedení manželství pro homosexuální páry, kterým se nyní zabývá Česká poslanecká sněmovna, považuje 62,7% lidí za naprosto nepřijatelný. Dalším 15,3% je to jedno. Vítá jej 10,8% dotázaných. Návrh KDU ČSL na zakotvení manželství jako vztahu muže a ženy přímo do základní listiny práv a svobod podle informací SANEPu podporuje 67,4% dotázaných. K výsledkům tohoto průzkumu se na svém Facebooku vyjádřil i poslanec SPD Radim Fiala. Máme z toho radost, prohlásil politik. Klasická rodina je pro děti vzor a získávají v ní společenské návyky a socializují se. Když nebudou fungovat rodiny, nebude fungovat ani stát. Proto je rodina tak důležitá a proto sluníčkáři, kteří chtějí rozbít náš národní stát, chtějí rozbít i rodiny, dodal Fiala.
Tak vidá, já jsem vždycky si myslel, že se říká, že to je 4% homosexuální menšina, ale tady už vidím, že jich je 10,1%, který by s tím souhlasili. Protože nikdo normální, většinový, to znamená heterosexuální člověk, lhostejnost tam muž či žena, nemůže souhlasit, aby se tak výsostná událost, tak výsostný institut jako uzavření manželství, aby se mohlo dít mezi osobami stejného pohlaví. Já si osobně myslím, že naprosto dostačuje už platné registrované partnerství.
Samozřejmě. Jenže to je to...
Jako dvě ženy. Nemohou splodit
to
potomka.
To ukrajování salámu, tady zkoušejí.
Nemůžou splodit potomka. Tak nemůže plnit svou historickou, biologickou i lidskou funkci jednopohlavní rodina.
Já si myslím, že každý člověk se zdravým rozumem tady to dost vnímá, dost dobře, protože každý z nás jsme to zažili. Ale to, co na nás chystají, to je plánovaná likvidace bílých lidí v Evropě.
Ano, to je záměr likvidace
vytvoření chaosu
a civilizace evropské. A jeden z těchto postupných cílů je i tady ty šílenosti, jako to LGBT a ty genderové nesmysly, které se všichni dělají. A ty státy jsou tak pokrytecké, že se tváří, jakože o tom uvažují, namísto, aby to striktně odmítli, se jedná proti přírodě.
No, máme tady poskoky.
Já neberu nic proti tomu, že člověk je jinak orientován. Bylo tomu tak vždycky. Například Gaius Julius Caesar a další, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti. Ale nechodili s tím na veřejnost, chovali se tak v soukromí za zavřenými dveřmi, a byl klid.
Já si myslím, že i většina gejů tak to vnímá jako svoji soukromou záležitost.
Ano, jenom tyhle
intimní, do které
nikomu nic není. Zaplacení šílenci. A já jsem přesvědčen o tom, že na tý Prague Pride se tam předvádějí spíš ujetí lidé, aniž by museli být tady homosexuálové.
Ale to jsou taky ti placení.
Placení, ano, placení.
Cestovatelé
ano,
po
ano,
Evropě ano. A po světě. A teď se podíváme...
Profesionální demonstranti.
Tak, podíváme se na dalšího cestovatele a tvého v uvozovkách oblíbence Jaroslava Štětinu. No, tento politický cestovatel nenechá na někom nit suchou. Vostrá se ostře pustila do Štětiny. Miloslava Vostrá, poslankyně KSČM, na svém facebookovém účtu ostře kritizovala europoslance a politika Jaromíra Štětinu. Dříve portál Echo 24 informoval, že Štětina bude znovu kandidovat na post europoslance, ale už za vlastní stranu s názvem Evropa společně, kterou se rozhodl založit po rozkolu Stop 09. Tak se na to podíváme. Evropa společně je název nového hnutí poslance Evropského parlamentu Jaromíra Štětiny. Tento politický cestovatel nenechá na nikom nic suchou. Top 09, která jej do současných v uvozovkách výšin vynesla, se nestačí divit. Společně snad půjde jen s uskupením NATO. Jehož cílem není rozhodně mírová politika. Není mu proti mysli jít společně s těmi, jež škodí, ať už v Evropě, na Ukrajině, či u nás doma. Měnit názory v zášť a nenávist, v tom je v skutku mistr, napsala Vostrá. Dne 11. ledna europoslanec Jaromír Štětina oznámil, že bude znovu kandidovat na post europoslance. Tentokrát je však již za nové hnutí Evropa společně, jehož zakladatelem se hodlá stát. A teďka, co tady říkají, letos už nechci kvůli novému vedení TOP 09 kandidovat za tuto politickou stranu, byť s ní nadále sympatizuji. Rozhodl jsem se založit nové hnutí Evropa společně, které bude výrazně prosazovat myšlenku evropanství, napsal na svém Facebooku europoslanec Štětina. Hlavním poselstvím Štětinova hnutí by se měla stát myšlenka demokratického směru České republiky a její zakotvení ve strukturách Evropské unie a NATO. Na ministerstvu vnitra musí být nové hnutí zaregistrováno nejpozději do 19. března. Volby do Evropského parlamentu mají proběhnout ve dnech 24. až 25. května tohoto roku. K takovému rozhodnutí poslance přinutil rusko-ukrajinský konflikt, v němž obhajuje Ukrajinu. Nedávno totiž prohlásil, že údajné pohlcení Ukrajiny Ruskem by bylo jeho osobní prohrou a ohrozilo by Českou republiku. V čem spočívá jeho tvrzení o pohlcení Ukrajiny Ruskem, však nevysvětlil a své obavy žádnými fakty nepodložil. Druhým důvodem je stále malé povědomí o hybridní válce v Česku a Bruselu, jakožto sídle Evropské unie. Jaromír Štětina je známý svou podporu ukrajinského dobrovolnického batalionu Azov, mezi jehož členy jsou neonacisté nejen z Ukrajiny, ale i z řady evropských zemí. Znakem batalionu je runa Wolf Sangl, kterou za druhé světové války používala nacistická divize SS Das Reich. Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva prohlásil, že Azov porušuje pravidla vedení války masovým rabováním, mučením, únosy novinářů a znásilňováním. Tak.
Hlavním důvodem, proč tato Štětina v zadku zakládá novou stranu, je, že moc dobře ví, že TOP 09 zvoní hrana, že TOP 09 už se do příštího parlamentu nedostane a že se nedostane vůbec nikam ani do Evropské unie.
A bylo mu tam tak dobře.
A tak se chytá jako tonoucí posledního stébla, snaží se založit novou stranu. Já se obávám a musím se přiznat, že jak nemusím KDU ČSL, tak co se týče, vracím se k tomu minulému, jsem zapomněl říct, k těm svatbám těch homosexuálů, tak v tomto s nimi jsem prostě souhlasím a tleskám jim, že se ty poslanci KDU ČSL proti tomu postavili. Tak a teď zpátky k TOP 09. Pan Štětina moc dobře ví, že tam už úplněnka nepokvete a bláhově se domnívá, že tady u nás najde tolik šílenců, kteří jsou tak prolezlí a prožraní nenávistí ke všemu ruskému a ke všemu českému, že ho budou volit. Vždyť on by nás nejradši prodal těm Němcům a vznikla by tady znova protektorát Böhmen-Mähren. To je celý Štětina. Já doufám a věřím, že tenhle člověk se do Evropského parlamentu nedostane a skončí na smetišti, a ne na smetišti, na hnojišti dějin.
Ano, a TOP 09 určitě.
Taky.
Já je taky. A na druhou stranu oni to berou tak, že Štětinu, pokud by ho nominovali, tak by si ještě rychleji a víc ublížili, protože on je opravdu taková ta Štětina v Řiti, která je nesnesitelná. Tak a teď se podíváme, co pak se to tady dělo. Migranti v Čechách. Ujíždějící BMW chytili policisté až u Brna. Řidič vezl nelegální Iráčany, toť titulek. Rychle jedoucí BMW nezastavilo při policejní kontrole na Slovensku a ujíždělo směrem ke státní hranici. Slovenští policisté požádali v neděli dopoledne, tedy dnes, o pomoc své české kolegy. Řidič mířil po dálnici D2 směrem na Brno. Do pronásledování se aktivně zapojili také odbor mezinárodních vztahů, který hlídkám poskytoval podřepnou součinnost. Ujíždějící auto jsme vzhledem k jeho vysoké rychlosti zastavili až u Brna za pomocí vytvořeného záterasu, sdělil policejní mluvčí Petr Zámečník. Řidič neujížděl policistům jen kvůli vysoké rychlosti. Kromě něj z auta vystoupilo dalších. A teď si typni kolik?
5.
8 cizinců irácké národnosti, 7 mužů a 1 žena. Řidiče jsme zadrželi pro podezření z trestného činu, přiblížil Zámečník. Policisté všechny převážené cizince kvůli nelegálnímu vstupu do České republiky na místě zajistili a eskortovali na služebnu. O jejich dalším osudu rozhodne v následujících hodinách, případně v pondělí se rozhodne, uvedl policejní mluvčí. Při pronásledování se nikdo nezranil.
Jaký pak rozhodne? Tady je to naprosto jasný. Odkud přijeli?
Ze Slovenska.
Tak je tam hodím ze přeshranici, ať si s tím dělají Slováci, co chtějí. Ať je zase chytnou a vyhodí je tam, odkud přijeli. A to je jedna věc, ale tohle to už pan premiér nevidí a všichni ti, kteří říkají, všichni ti tluníčkáři, kteří říkají, že tady nejsou migranti. Pan Babiš by se měl někdy podívat bez ochranky, bez fanfár a bez limuzín, jako král Karel IV., který se převlíkal za normálního člověka a šel zjišťovat mínění
lidí. Nebo Josef II.
Tak, no a známější u nás Josef II. Byl Rakušan, já mluvím o Čechách, to byl Václav IV. A chodil tam, tak by se měl podívat okolo 10. 11. hodiny na Václavský náměstí, na Můstek nebo na Staromák, jestli tady jsou nebo nejsou migranti. To by se panečku protočili panenky.
To určitě. A teď se podíváme do Francie, konečně. Téměř 100 000 lidí v ulicích, tvrdé zásahy policie a 240 zatčených. Další den protestů žlutých vest ve Francii. Během masových protestů, takzvaných hnutí žluté vesty, k nímž došlo dne 12. ledna v Paříži, bylo zadrženo celkem 240 lidí. Zhruba 200 demonstrantů odmítá opustit náměstí Charlese de Gaulle. Informovala o tom místní média s odkazem na oddělení městské policie. Zpráva je stará 23 hodin, nebo 24, takže to bylo včera touto dobou. Podle médií ve francouzském hlavním městě i nadále pokračují střety policistů a žlutých vest. V současné době policie používá zábleskové granáty a slzný plyn, aby vyhnala dav z ulic. Francouzský prezident Emmanuel Macron dne 11. ledna prohlásil, že nepokoje v ulicích Francie souvisí s tím, že občané nevynakládají potřebné úsilí a přitom očekávají, že něčeho dosáhnou. Následující den po jeho prohlášení se konala již 9. protestní akce tohoto hnutí. No, on je dokonce obvinil z toho, že jsou líní a že čekají na to, že jim všechno spadne do klína, a to zvláště ta mladá generace, které on zajišťuje takovou krásnou budoucnost. Že? Takže, Vladimíre,
mě na tom, když vidím ta videa z té Francie, tak mě na tom pobuřuje, jakým způsobem ti policisté zasahují. Včera tam bylo po celé Francii v akci 89 tisíc těžkohodinců a policajtů. Když byli před časem, před demonstracemi žlutých vest, kterým držím palce, tak byly tam výtržnosti, rabování, ničení a zapalování aut, migranty, především černochy, které s Afričany, které se tam valili, kteří se tam valili, tak ti těžkohodinci, před nimi utíkali jak malí kluci před Rákoskou. A na své vlastní lidi, ale oni utíkali ne proto, že by se jich báli v žádném případě, ale protože měli takový rozkaz. A na druhou stranu Macron se nestydí poslat proti vlastním lidem policii a zasahovat nejbrutálnějším způsobem. My jsme spolu včera viděli video, jak tam hodil kluk jeden se žlutou vestou granát se slzným plynem
zpátky
k těm policajtům
a
při tom ho střelili do břicha tou gumovou kulkou. Jo?
Bylo vidět, jak se,
jo? No tak to je gumová kulka.
Dobře.
Tak to je přesně stejný, vypadá jak jako kulka, ale je to gumový. Jo, takže to je to svinstvo. To je to svinstvo, nejen ve Francii. Tohle to svinstvo je ve Velké Británii. Tohle to svinstvo je v Německu, kde se proti vlastním lidem, kteří mají právo základní listinou práv a svobod, mají právo vyjádřit svůj nesouhlas, mají právo se shromažďovat. A proti těm vetřelcům, ne. Mimochodem, já jsem dneska viděl strašně deprimující video, Soni. Poslal mi to jeden náš posluchač. V Mnichově je postavená mešita a z toho ochozu nahoru tam ráno kvílí muezin. Jako v Saúdské Arábii a vůbec Iránu a v dalších tvrdě islámských zemích. To je neskutečné, co si necháme líbit. Já bych chtěl vidět, co by se dělo, kdyby se někdo odvážil a chtěl postavit v Saúdské Arábii křesťanský kostel, který by vyzváněl na bohoslužbu.
To ono už stačí, že Saúdská Arábie i ostatní státy Perského zálivu nepřijímají žádné migranty. A dokonce Kuvajt prohlásil, že na to nemají finanční kapacity, takže nemohou nikoho přijmout. Za to my jsme tady takový hloupí, že v rámci korektnosti a pseudolidských práv si tady necháme kalit na hlavu.
No,
prosím?
Vlády to dělají.
No dělají to vlády.
A my jsme
si
je debilové zvolili.
Přesně tak, ano. Sedí tam ti lidé, které si voliči...
A pak ti Eritrejci, chudáci, o kterých tady hovořili, jakože jsou chudáci, piráti říkají, oni nemají nic, my máme nadbytek, tak oni potom na dovolenou z našich, z evropských, teda těch zdávek, si jezdějí zpátky do Eritreje na dovolenou a dělají ze sebe grófy, rozhazují peníze, jak se mají dobře.
Rozhazují eura, protože
no,
oni jsou tam de facto velice bohatí.
Oni jsou boháči, oni si tam hrajou na tu elitu.
Jedou tam na dovolenou, ano. Takže už by tam měli laskavě zůstat. To Evropa. Nejsou žádní uprchlíci, to ne. Jsou ekonomičtí.
Nejsou to ekonomičtí,
ekonomické
jenom
pijavice.
To jsou normální dobyvatelé, kteří chtějí zničit Evropu a dobít ji. A podle historie víme, že pokud se ta země tvrdě nebrání, taky dobydou. Afganistán,
no zatím
Pakistán,
se jim to povedlo všude.
Všude.
Tak a podívám se ještě do Paříže, jenom krátce, kde po výbuchu v Paříži našli další oběť. 9 zraněných bojuje o život. Po sobotním výbuchu plynu v Paříži dnes pod troskami našli tělo dalšího člověka, který se stal 4. obětí neštěstí, oznámila to pařížská prokuratura. Na místě je stále asi 30 hasičů a podle velitele sboru Erika Moléna tam zůstanou ještě dalších 48 hodin, možná celý týden. Zranilo se přes 40 lidí a stav 9 z nich je vážný.
Jak to všechno vypadá, tak úplně první počáteční takové indicie, tak ty byly na pochybách, zdali se nejedná o nějaký teroristický útok, ale teď s postupem času, když dostáváme ty informace a hlavně obrazové a fotografické materiály, tak pravděpodobně v tomto případě se jedná o nešťastnou náhodu, tedy výbuch plynu, podobný, jaký se stal v Magnitogorsku.
Teď se zkrátka podíváme na Brexit, kde Theresa May oslovila poslance, aby hlasovali o odchodu z Evropské unie. Ale co ještě všechno tomu předchází, Jedna z věcí je i taková, že britský tisk informuje, že slovenská subvence automobilce Jaguar je dalším důvodem pro Brexit. V říjnu roku 2018 umožnila Evropská komise Slovensku, aby poskytlo britské automobilce Jaguar Land Rover subvenci v hodnotě 110 milionů liber, tedy 3,1 miliardy korun. Tento krok se ovšem stává silným argumentem pro zastánce Brexitu, kterým vadí ztráta tisíců pracovních míst ve Velké Británii a přesun z britského Solihulu do slovenské Nitry. O události informoval zpravodajský portál Eurosprávy s odvoláním na britská média. Výroba automobilky se na Slovensku přesunula již v září loňského roku a měla by zajistit dodání 150 tisíc aut ročně. Britská automobilka dne 10. prosince oznámila, že propouští celkem 4,5 tisíce zaměstnanců. Jako důvod uvedla pokračující nejistotu ohledně Brexitu. Nicméně šéf společnosti Jaguar Land Rover Ralph Speed byl kritizován za to, že Brexit využívá jen jako výmluvu, a to kvůli špatnému vedení společnosti a příliš velké orientaci na čínský trh. Český portál dodává, že v posledních letech je Slovensko v přepočtu na obyvatele tím největším výrobcem automobilů na světě. Stalo se tak díky továrnám Volkswagen, Kia Motors a PSA, na které následně navazuje i řada výrobců součástek. Z tohoto důvodu je automobilový průmysl jedním z hlavních pilířů slovenské ekonomiky, která je orientovaná na export. Dokonce na Slovensku na počet občanů je snad tato země největším výrobcem aut vůbec.
Co tam bylo napsané? Je to tak, na počet obyvatel. Ale hlavní důvod toho Land Roveru se tam neuvedlo. A to jsou mzdy a odvody.
No samozřejmě.
Protože slovenští, stejně jako čeští dělníci, dělají za 20 až 30% mzdy dělníků v té samé automobilce na západu. A nic jiného než Brexit to není a tak dále. Jinak, co jsi tam četla o tom Brexitu, já nebudeš pokračovat ještě?
Ne, a já tady mám srovnání s názorem Slováků na podobnou záležitost. A sice...
Tak s tím ještě vydrž, já bych se rád vrátil k tomu Brexitu. Tam totiž se jedná o jednu věc. Ona chce, Majová, domluvit s Evropskou unií a potřebuje k tomu souhlas poslanců výhodnější smlouvy. Pokud by se to nepodařilo, tak 29. března nastane takzvaný tvrdý Brexit a ta Evropská unie, aby se pomstila Velké Británii, tak si tam vymyslela neskutečné sankce. A já se jenom divím Velké Británii, no nedivím, když vidím, jaký tam mají složení demografický teď, ale v podstatě, že na to vůbec o tom hovoří. Protože jakmile by jednou vypadli z toho Evropské unie, z toho žaláře národu, tak si může ten Macron a Juncker a podobné Merkelová říkat, co chci a chtít na Británii peníze. Pokud už budou pryč, tak řeknou, nic nedostanete a vyhlašte na
válku. Ale to je úmysl ze strany Evropské unie.
No samozřejmě,
protože
to tom má... říkám.
Být výhruška těm,
no,
kteří by chtěli snad opustit
říkám,
Evropskou unii.
To je pomsta Velké Británie za to, že odešla. A dali tam nesmyslně vysoké požadavky. A já se jen teď hovořil o tom, že se divím těm britským politikům, že ty výhrušky berou vážně. Protože když to Británie Evropské unii nebude chtít zaplatit, tak jí to nedá. A navíc tady existuje organizace EFTA, to je obchodní organizace bezecelná, Británie je členem, stejně jako většina evropských zemí, takže obchod by ji taky nemohli zakázat. Je to jenom vyhrožování Británii, aby zastrašili Evropská unie další státy před tímto krokem. Ale včera jsem se dočetl na německém tém,
že tam mluví o Brexitu.
Ano, ano. Včera jsem četl německé ty jak se tomu říká, ty weby. A už se tam začíná hovořit v AFD v souvislosti s tím útokem na toho činovníka, na toho poslance AFD, tak se začalo hovořit AFD o Brexitu. První vlašťovka.
Samozřejmě, že pokud budou takovéto sankce, tak sice možná na první pohled to může vypadat, že odradí, ale když bude chtít někdo vystoupit a nakonec vystoupí víc států, tak Evropská unie se může, víš co, nebude moc dělat
může
vůbec.
Může si trhnout nahoru.
Tak. Bude si moc teď. Tak a teď jsme mluvili o Británii, že se jim nelíbí, že vlastně dochází k tomu, že si podnikatelé zakládají firmy v jiných státech, protože je to pro ně výhodnější a oni se i ohánějí tím, jaká je nestabilní situace v Británii. Já se domnívám, že to není hlavní důvod. Hlavní důvod jsou vždycky peníze. A jak se dívají Slováci? Zase pro změnu na to, že jim tam pracují síly z východu, Ukrajinci a podobně. Je to docela zajímavé. Ukrajinci odebírají Slovákům práci, na Slovensku se navrhuje omezit zaměstnávání cizinců. Skupina poslanců Národní rady Slovenské republiky za hnutí Jsme rodina předložila do parlamentu návrh novely zákoníku práce. Opoziční poslanci chtějí tímto chránit trh práce ve prospěch občanů Slovenska před cizinci, kteří jsou zaměstnáváni přes pracovní agentury, informuje o tom portál Hlavní zprávy. Tento cíl navrhujeme realizovat zavedením maximální 20% hranice počtu zahraničních pracovníků, kteří mohou být zaměstnáváni u zaměstnavatele prostřednictvím agentur práce nebo jinými zaměstnavateli, uvedli poslanci za hnutí Jsme rodina. Vláda by podle opozičních poslanců měla okamžitě omezit udělování pracovních povolení pro lidi ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, tak jak to udělalo Rakousko a Německo, kteří takto ochraňovali svůj pracovní trh i před občany Slovenska. Upozorňují na to, že ještě v září roku 2015 pracovalo na Slovensku pouze 1300 Ukrajinců, ale v září minulého roku jich počet vzrostl více než na dvakrát, tedy 3500. Nejradikálnější se však situace změnila v počtu Srbů pracujících na Slovensku. Podle poslanců jich v září 2015 na Slovensku pracovalo 1000, ale ke konci října 2018 se toto číslo zvýšilo na 14,4 tisíce. Celkově v září 2012 podle předpokladatelů pracovalo na Slovensku 12 tisíc cizinců, v listopadu loňského roku však již více než 65 tisíc, z toho 19 tisíc ze zemí mimo Evropskou unii.
A podívejme se, kolik jich pracuje tady, tak, včetně Slováků, protože když se podíváme na různé stavební firmy, tak tam Čecha nevidět, maximálně nějakého vedoucího, ale jinak je to Slovák nebo Ukrajinec. Na druhou stranu, my když jsme byli v IKEA, tak tam pracují tam ty holky, co tam se starají o té jídelně, tak to jsou taky Ukrajinky, i v těch za těma pultama jsou Ukrajinky, u kas jsou Češky, to je kvůli řeči, ale jinak vydávají Ukrajinci Ukrajinky. A mě by zajímalo, kolik berou, a jestli by to dělali český dělníci.
Samozřejmě, že snižují cenu práce.
Ale ono to je trošičku jiné. Oni jsou tam všichni jako brigáda. Já jsem si toho všimnul.
Nebo přes agentury.
A ne, ty firmy, ano, přes agentury a ty firmy za ně neplatí odvody. Takže jsou pro ně lacinější. To je hlavní důvod práce cizinců tady u nás.
A takové vysoké zaměstnanosti jejich.
Přesně tak, protože to dělají ty firmy, třeba ta IKEA to dělá jenom kvůli tomu, aby nemusela do našeho rozpočtu. Ona platí daně ve Švédsku. Do státu k nám přijdou jenom ty povinné odvody. Daně. A oni, když si berou přes agentury cizince, tak od nás vydělávají prachy, které odcházejí z republiky a nic nám nevracejí. A to bych zakázal.
No, máš pravdu. Je to pro nás velmi nevýhodné.
Takhle odchází ročně na 400 miliard korun z republiky.
Podíváme se vedle k sousedům do Německa. Afgánec v Německu pobodal těhotnou ženu. Její nenarozené dítě útok nepřežilo. Je to polská občanka. Žadatel o azyl z Afghánistánu pobodal v německém městě Bad Kreuznach těhotnou ženu tak silně, že její nenarozené dítě zemřelo. K útoku došlo v pátek v noci v místní nemocnici. 25-letá žena původem z Polska se s Afgáncem dostala do sporu. Ten se spor se spurnou ženou, což je jeho kultura netoleruje, rozhodl řešit nožem a ženu několikrát bodl. Ta byla těhotná, ačkoliv ona útok přežila, její nenarozené dítě ne. Afgánec poté z místa činu zbaběle uprchl, což jeho čest zřejmě neuráží. Ale byl zadržen policií a nyní je v cele. Policie se nyní snaží zjistit, co bylo příčinou sporu těch dvou. Zřejmě šlo o nějakou malichernost a Afgánce rozčílil už jen samotný fakt, že se s ním hádá žena. Ženy v Afganistánu nejsou na stejném společenském žebříčku jako muži a jejich role je vůči mužům podřízená. Když pak takový člověk přijde do Evropy, kde jsou si muži a ženy rovni, nedokáže se s tím vyrovnat. Asi tak je psychicky nemocen.
Za prvé, to vůbec nebyl útok. On to byl původem lékař, gynekolog a snažil se provést nějaký zákrok asi. A za druhé, vůbec to nebyl nemocný člověk, ale byl vyprovokovaný tím, že si ta žena dovolila si s ním hádat. Já to šacuju tak, že dostane podmínku, anebo rok, dva.
No on je frustrovaný, to já neříkám.
Nebo
asi
ještě zjistí, že to je nenormální šílenec a nebude vůbec to trestán. Je to směšný,
on
co
se
s tím
omluví.
Je to směšný, co s nimi dělají. S těmi, jak jim nadržujou.
Ano, navíc to byla Slovanka, že?
No, to mu bylo jedno.
Ne, já si myslím, že ty úřady, že to bude...
Kdyby ta žena byla doma v Polsku,
polehčující okolnost.
Tak tam by se jí to nestalo, protože tam tolik těch muslimáků jako v Německu není.
Tak a teď se tady podíváme na takovou do Itálie skoro typickou situaci. Tak máme to tady. Imán, co řekl italským policistům, a jak jim hrozil? Zabiju vás a vaše mrtvoly s ním, hrozil deportovaný imám italským policistům. Radikální imám z Tuniska Mahmoud Jebali, který byl určen k deportaci, protože do Itálie přišel jako nelegální migrant, vyhrožoval policistům, kteří jej hlídali, zabitím. Imám přišel do Itálie nelegálně přes přístav Lampedusa a policii byl znám pro spáchání několika násilných trestných činů. Italské úřady jej nejprve zavřeli za odsouzení pro loupež, ale teprve tento týden se jim ho podařilo deportovat. Ve vězení v Padově se imám stal vůdcem tamních radikálních muslimů. Zaměstnanec vězení jej popsal následovně. Nikdy nebyl příliš tichý, byl kontroverzní a arrogantní. Svou náboženskou praxi zintenzivnil do takové míry, že se stal vůdcem místních muslimských vězňů. Páteční modlitby se konaly v jeho cele a on byl oblečen v typické tunice imáma. Tento imám si vůči ostraze vězení nebral žádné servítky. Dříve nebo později všichni zemřete, vstoupíme do vašich domů a zabijeme vás a sníme vaše mrtvoly, říkal jim. Nicméně díky hrozbě, kterou začal představovat, se proces jeho deportace mohl urychlit a Itálie se jí konečně zbavila. Jakým právem si vůbec tito lidé myslí, že mají nárok na život v Evropě?
Právem silnějšího, Soňo. Oni jsou totiž silnější a oni vyhrávají, oni vítězí, protože Evropa je slabá. Matteo Salvini zvedl Itálii a zvedlo se tam velmi silný odpor proti migrantům. Žluté vesty ve Francii mají i oni protimigrační politiku. My v zemích V4 zatím klidně spíme zimním spánkem medvěda brtníka. Je otázka, zdali ten spánek nebude poslední.
Tak když jsi mluvil o Salvinim, tak tady mám zprávu o tom, že Salvini dostane dáreček. V Bolivii zadrželi italského extremistu Batistyho. V Bolivii v noci na dnešek zadrželi italského levicového extremistu Cesara Batistyho, který v roce 1981 uprchl z italského vězení krátce před tím, než byl za 4 vraždy odsouzen na doživotí. Média spekulovala, že Batistyho čeká vydání do Brazílie, kde dlouhá léta žil. Italský premiér Giuseppe Conte však dnes na Facebooku uvedl, že ho z bolivijského Santa Cruz převeze speciálně vyslané letadlo přímo do Říma a to už během následujících hodin. Bylo to taková zajímavá eskapáda, nicméně Italové už vyslali letadlo. A
Itálie má největší fiskální dluh v Evropě, mnohem větší nežli Řecko. Teď nemyslím k vůči poměru populace nebo ekonomice. A oni pro jednoho takového čtyřnásobného vraha posílají letadlo. Já se ptám, Soňo, nebylo by lepší zaplatit jednu kulku, devítku?
On se stal, Batisty, docela známým autorem bestsellerů, kriminálních příběhů. To není jenom takový nějaký zločinec.
Je to čtyřnásobný vrah.
Je z toho obviněn. Otázkou je, co mu všechno dosvědčí, já nevím. Ale není to úplně, řekla bych, takový běžný případ zadržení zločince.
Tam bylo uvedeno v tom článku před odsouzením na doživotí. To znamená, že to on uprchl před vynesením rozsudku, takže ty čtyři vraždy mu byly dokázané. A jestli, že čtyřikrát vraždil, tak může psát jako...
Tak já si myslím, že to do životí dostane. Ale i jeho chování bylo takové, že on neprotestoval, nechal se v klidu zajmout a angažoval se v tom docela i syn nového brazilského prezidenta Bolsonariho. Takže je to taková docela zajímavá kauza.
Toho prezidenta, který nechá tuplem ničit svoje největší bohatství, na to je tropický deštný prales.
Tak a teď, protože jsme v Jižní Americe, tak se podíváme ještě do Venezuely. Agenti venezuelské tajné služby dnes nakrátko zadrželi opozičního předsedu parlamentu Juana Guaidoa, který tento týden vyhlásil záměr nahradit prezidenta Nicolase Madura ve funkci. Uvedla to na Twitteru jeho manželka a informaci následně potvrdilo několik zdrojů venezuelského listu El Nacional. Guaido byl podle médií nedlouho po zadržení propuštěn. Guaido jel s manželkou, s Fabianou Rosalesovou a dcerou na setkání s místními politiky a občany do obce Carabeleda, vzdálené 40 km od Caracasu, když jej na silnici zastavilo několik vozů tajné služby SEBIN. Podle médií není známo, kam 35-letého opozičního politika odvezli, ani zda jej vyslýchali. Guaido stanul v čele parlamentu začátkem ledna a po Madurově úterní inauguraci adresoval autokratickému prezidentovi výzvu, aby odstoupil. Opozice, stejně jako většina okolních zemí v regionu, tvrdí, že Maduro je nelegitimním prezidentem. Ale proč? Vybrán byl loni ve volbách s velmi nízkou účastí, které většina opozice na protest proti vyloučení mnoha svých kandidátů a dalším diskriminačním praktikám bojkotovala. Maduro navíc složil přísahu před členy nejvyššího soudu a ne v parlamentu, jak mu ukládají zákony. Guaido prohlásil, že funkci by za nelegitimního prezidenta měl v souladu s ústavou převzít šéf zákonodárného sboru. Maduro to však odmítl. Guaido zároveň vyzval obyvatele, aby jej podpořili shromážděními v ulicích. Venezuelský režim na protesty mnohdy reaguje zatýkáním opozičních představitelů, kteří často bývají dlouhé měsíce zadržováni bez soudu. V zemi, která má největší prokázané zásoby ropy na světě, kolabuje hospodářství, lidem se nedostává základních potravin a léků a stále častěji jsou v mnoha regionech výpadky dodávky vody a elektřiny. Maduro však přes tlak opozice či většiny zemí regionu odmítá odstoupit či respektovat demokratické principy. Sám tvrdí, že ekonomiku sabotují opoziční představitelé spolupracující s nepřátelskými zeměmi v čele z USA. No a to samozřejmě dá rozum, protože Venezuela má největší zásoby ropy na světě a to je moc dobré soustíčko.
Já jenom dodám úplně na závěr, že za prezidenta Hugo Cháveze byla Venezuela UNESCOM označena za nejšťastnější zemi. To bylo ještě v době, kdy tam nezačala se do toho montovat americká administrativa. A právě, jak jsi říkala, zaprvé Chávez byl potom ve Spojených státech, vrátil se a zemřel, a než zemřel, tak podle světových agentur prohlásil, že byl zavražděn, že byl otráven. A hovořilo se o stejném způsobu jako ten sovětský nebo ruský agent Litviněnko, tedy tím Kobaltem, nebo čím to byl. A potom, když se ujal první období jeho kamaráda přítel Maduro, tak Spojené státy začaly dělat embargo, přestali dovážet zboží, které tam potřebují. A zkrátka,
zmrazili účty v bankách, po celém světě.
Zkrátka začali likvidovat tento stát jako stát. A jenom proto, že chtějí schramstnout tu ropu. A ty okolní státy tu demokratizaci Venezuely si představují tak, že ji rozeberou, sežerou, vyžerou, vykradou, vydrancujou.
A že tam lidi chcípají hlady, to jim nevadí.
Nechají chcípnout hlady. Takhle by si to představovali. Tak to je pode mě vše.
Dobře, tak já už také končím a ještě na závěr dnešního vysílání pozvu naše posluchače na načtený článek od Petra Žantovského a po něm uslyšíte i první čtení, první díl Robinsona Crusoe od Daniela Defoe. A poté bude následovat ještě další pořad z kulturní rubriky, a sice je to román od Jiřího Justa, Klauni a vlastenci. A měli by si to poslechnout všichni herci, protože to je takové, řekla bych, pro ně mustr, jak by se měli chovat v případě, že nastane situace, kdy se musí zpronevěřit svému svědomí. Mně se zdá, že to u nás docela je běžné, takže proto bych jim to doporučovala. Tak a vážení a milí posluchači, to je ode mě všechno. Loučíme se s vámi ze studia Beta a těšíme se, no nemoc se netěšíme, že bude zase příští sobota, to bude za 7 dní a to uteče jak voda, ale v každém případě...
Proč sobota?
No, neděle. Sobota uteče a pak už je neděle.
Aha, takhle.
Tak, takže nás to bude čekat opět za týden. Tak jen, aby si věděl. Mějte se moc pěkně a mějte se rádi a brzy nashledanou.
Dobrou noc.
Přestan se teď chvíli smát, se ta tíše poslouchej, co ti budu povídat, se ta nebo budu zlej, dneska s tenhle den, dnes to musí být, on byť šedých stěn, pojď se mnou, nech se políbit, nech se políbit. Přestaň se teď chvíli smát, seď a tiše poslouchej, co ti budu povídat, seď a nebo budu zlej, jestli nechceš jít, tak já půjdu sám, i když správně tušíš, že se vrátím zase k vám, že se vrátím zase k vám. Se vrátím zase k vám. Přestaň se teď chvíli smát, seď a tiše poslouchej, co ti budu povídat, seď a nebo budu zlej, dneska s tenhle den, dnes to musí být. Pojď se mnou, nech se políbit, nech se políbit, nech se políbit.